To'rtinchi bob. Xo'sh, keyinchi. Siz ushbu kitobda taqdim etilgan Isoning tirilishiga oid dalillarni qanday baholaysiz? Masihning dahmasi bo'sh bo'lgani, hujjat bilan tasdiqlangani dalilini bilgach, qanday qaror qabul qilasiz? Siz Masih haqida shaxsan nima deb o'ylaysiz? Men, ya'ni Josh, Masih tirilganining rad etib bo'lmas dalillariga duch kelganimda, o'zimga bundan mantiqiy kelib chiqadigan savolni berishimga to'g'ri keldi. Masih mening gunohlarim uchun xochda o'lganin va o'likdan tirilganiga ishonish-ishonmasligim mening hayotimda qanday aks etadi? Siz yoki boshqa kimdir bu savolga javob berishi uchun Isoning shogirdlariga aytgan so'zlari ustida o'ylab ko'rishingiz lozim bo'ladi. Men yo'l, haqiqat va hayotdirman. Mensiz hech kim otaning oldiga borolmaydi. Xavoriy Butrus o'z ustozining mardona ta'kidini takrorlar ekan shunday deydi. Axir najot boshqa hech kimdan kelmaydi. Uning nomi butun olamda najot beradigan yagona nomdir. Iso o'zining Ota Xudo bilan munosabatga yagona yo'l ekanligini bevosita aytadi. Bizning Xudo bilan munosabatlarimiz tuzatishga muhtoj ekanligining sababi bu gunohdir. Rimliklarga maktubga ko'ra, hamma, ya'ni har birimiz Xudoning ulug'vorligidan mahrummiz. Natijada bizlar muqaddas Xudodan uzoqlashganmiz va o'z gunohimiz uchun jazoga loyiqmiz. Bu jazo Xudodan mangu uzoqlashishdir. Ammo muqaddas kitobning hayratomuz haqiqati shundan iboratki, Rabbimiz Iso Masihga bo'lgan iymonimizni inobatga olib, Xudo bizni oqladi va biz bilan sulh tuzdi. Masih tirilganining rad etib bo'lmas dalillari haqida Iso gunohlarni kechirishi va Xudo bilan mangu munosabatlarni taklif qilishi to'g'risida bilgach, kim ham uni inkor qilar darajada kaltabin bo'la olardi. Masih tirik. U bugun yashamoqda. Eng mantiqiy qaror unga o'z hayotimizni ishonib topshirish va faqat u amalga oshira oladigan o'sha shaxsiy evrilishni boshdan kechirishdir. Isoning siz uchun qilganlariga qanday javob qaytarishingiz mumkin? Iso o'z o'limi va qayta tirilishi orqali nimaiki qilgan bo'lsa, siz o'z ibodatingiz orqali javob berishingiz mumkin. Ibodat bu Xudo bilan shunchaki suhbat xolos. Xudo sizni taniydi va uning uchun so'zlaringiz unchalik muhim emas, balki qalbingizning joylashuvi muhimdir. Agar siz hech qachon o'zingizni Masihga bag'ishlamagan bo'lsangiz, quyidagi duo bilan ibodat qila turib, bu ishni hozirroq amalga oshirishingiz mumkin. Rabbim Iso, men senga muhtojman. Sen mening gunohlarim uchun xochda o'lganing uchun senga minnatdorchilik bildiraman. Men senga o'z hayotim eshiklarini ochaman va seni o'zimning najotkorim hamda Rabbim deb tan olaman. Mening gunohlarimni kechirganing va menga abadiy hayot berganing uchun senga hamdlar bo'lsin. Mening hayotim taxtida rostdan ham senga tegishli bo'lgan o'z o'rningni egalla. Meni o'zing ko'rishni istaganingdek odamga aylantir. Bu ibodat yuragingizning istagini ifodalaydimi? Agar shunday bo'lsa, hozirroq uni ayting va Masih o'zi va'da qilganidek sizning hayotingizga kirib keladi. Masihni o'z yuragingizga qabul qilish uchun ibodat qildingizmi? Unday bo'lsin. Vahiy kitobida uning o'zi bergan va'daga ko'ra, u sizga nisbatan hozirning o'zidayoq qayerda joylashgan deysiz? Masih sizning hayotingizga kirishini aytgandi. U o'z va'dasini bajarmasligi mumkinmi? Yo'q. Xudo sizning ibodatingizga javob berganiga ishonchingiz komil bo'laversin. Chunki unga va uning so'ziga bemalol tayansa bo'ladi. Muqaddas kitob Masihni qabul qilganingizdan so'ng siz abadiy hayotga ega bo'lishingizga va'da beradi. Yuhannoning birinchi maktubi 5-chi bob 11-chi 13-chi oyatlarda shunday deyilgan. Xudoning guvohligi shundan iborat. Xudo bizga abadiy hayot berdi va bu abadiy hayotning manbai Xudoning o'g'li Isodir. Kim Xudoning o'g'liga ega bo'lsa, hayotga egadir. Xudoning o'g'liga ega bo'lmagan odamda esa hayot yo'q. Ey Xudoning o'g'liga ishonganlar, sizlar abadiy hayotga egasizlar. Shuni bilib olinglar deb sizlarga bu maktubni yozyapman. Masih sizning hayotingizda ekanligi va u hech qachon sizni tashlab ketmasligi uchun hozirroq Xudoga shukrona ayting. Uning va'dasiga asoslanib, Masih sizda yashayotgani va uni o'z hayotingizga taklif qilgan paytingizdan boshlab abadiy hayotga ega bo'lganingizni bilib olishingiz mumkin. U sizni aldamaydi. Qanday qilib o'z iymoningizda o'sib borishingiz mumkin? Siz masihiylik hayotini yolg'izlikda o'tkazish uchun yaratilmagansiz. Xudo kalomi qat'iy turib, bizni ruhan rivojlanish va bir-birimizga yana ko'proq dalda berish uchun uchrashib turishga chaqiradi. Bitta g'olaga qaraganda bir necha g'ola kuchliroq yonadi. Sovuq o'choqqan bitta g'ola tashlab ko'ring. Olov tez orada o'chadi. Sizning boshqa masihiylar bilan munosabatingiz bilan ham xuddi shu hol ro'y beradi. Agar siz qandaydir jamoatning a'zosi bo'lmasangiz, u holda taklif kutib o'tirmang. Balki tashabbus ko'rsating. Masihni hurmat qiladigan va uning kalomini o'rganayotgan yaqin atrofdagi jamoatning cho'poniga murojaat qiling. Shu haftaning o'zidayoq boshlang va o'zingiz uchun jamoatga muntazam qatnashni rejalashtirib oling. Agar shu sahifalarni o'qiyotib, siz Masih orqali Xudo bilan mustahkam munosabatlar o'rnatgan bo'lsangiz, iltimos, bizga yozib yuboring. Va bu haqda so'zlab bering. Biz esa Masihga ergashishingizda sizga yordam beradigan materiallarni bajonidil yuboramiz. Biz bilan www.joshmcdowell.ru veb-saytimiz orqali bog'lanishingiz mumkin. Bu saytda siz ruhan sayohatingizda yordam berishi mumkin bo'lgan video materiallar, maqolalar, kitoblar va boshqa manbalarni topishingiz mumkin. Ushbu kitob va sizning Masihga iymon keltirish qaroringiz Xudo bilan yangi munosabatlar natijasida hayotingizni to'la-to'kis o'zgartirsin. Josh McDowell, Sean McDowell.